Jeg hedder Reiter og arbejder blandt andet som præst her i menigheden. Og så er det 48 år siden, jeg blev født. Den her tekst, den får lov at blive stående lidt endnu. Jeg vil vende tilbage til den. Men vil begynde lidt et andet sted. Det handler om tryghed. Det handler den her salme også om. Jeg tror, at de fleste af jer har observeret, hvordan en mor eller en far kan agere over for et spædbarn, der græder. Spædbarnet ligger der og græder. De var jo meget, meget eksemplariske, må man sige, begge to under dåben. Men nogle gange så græder de. Og så kommer moren eller faren. Nå, lille skat, er du helt ked af det? Tager man barnet op og lugter lidt. Og Nå, du har skidt i din ble. Det er da også ubehageligt. Kom, nu går vi ind, og så skifter vi din ble. Og så skifter stemmelejet hos moren og faren til sådan lidt småsnakken. Ja, det er da også skidt med den ble. Men nu skal du se, nu skifter vi den. Og efterhånden, som barnet kommer af med alt det der ubehagelige, så skifter barnet forhåbentlig også sådan toneleje, hvor gråden den lige så stille stilner af. Og forældrene står stadigvæk der. Jeg ved ikke, om alle gør det, men jeg har i hvert fald gjort det med de tre børn sådan en gang imellem. Og, skal lige tage mig sammen for det der bleskift. Men så begynder barnet at slappe af. Og det bliver til småpludren måske. Snakker lidt med. Og det kan ende med smil. Og jeg er altså virkelig imponeret over de forældre, som formår at gøre det. Det er imponerende. Måske også, når det er klokken 2:30 om natten for 27. dag i træk, at man bliver vækket, fordi man skal op og skifte den der ble, og alligevel formår forældrene at tale til barnet på den her måde. Og når jeg beundrer det, så er det, fordi jeg selv har stået i den der situation, og jeg ved godt, at rigtig mange forældre, den eneste tanke, der er tilbage i deres hoved, mens de gør det, det er, I'll kill that kid. Og til jer, der er førstegangs forældre, vil jeg sige, det er helt normalt at tænke på den måde. Nogle gange så er succeskriteriet for spædbørnsforældre, at man ikke gør det, man tænker. Så det er en god dag. Når forældre midt om natten for 27. dag i træk alligevel agerer på den måde over for deres børn, så er det, fordi det er vigtigt for forældre at agere på den måde. Det er et utroligt vigtigt led i barnets udvikling. En fødsel, det er sandsynligvis det største traume, et menneske kan blive udsat for. Heldigvis kan de fleste af os ikke huske det. Måske, jeg tror ikke, der er nogen af os, der kan. Tvunget ud af stærke kræfter i en fuldstændig ukendt verden, hvor alle sanseindtryk de forvirrer, lydene og lugtene, temperaturen, fugtigheden, det hele er lige pludselig totalt anderledes, og man er tvunget ud i det. Man har ingen erfaring i, hvordan man skal agere i den her nye verden, som man er blevet tvunget ud i. Man har ikke sprog til at udtrykke sig, og man har ikke tanker til at tænke det her igennem. Det er en ubehagelig situation for et barn, eller det må det være. Og barnet er fuldstændig overladt til forældrenes omsorg. Fysisk og følelsesmæssigt, så skal forældrene nu hjælpe barnet til at leve i den her verden. Lyden af morens stemme og hjerterytme, det skaber tryghed, for det er noget af det, der er velkendt. Sandsynligvis også farens stemme eller de andre lyde, der har været omkring barnet under graviditeten, skaber tryghed i den her fuldstændig nye og fremmede verden. Barnet skal lære tilknytning til forældrene. At forældrene reagerer, når man giver udtryk for ubehag. Når man græder, så er der nogen, der gør noget. Barnet skal lære, at der er faktisk nogen omkring en, som vil hjælpe en. tilliden til forældrene, den vokser. Forældrene, de skal også spejle barnets ubehag. Så man skal sige, nå, hvor er det der synd for dig. Man skal vise barnet, jeg har faktisk forstået, at det er virkelig ubehageligt, det du oplever lige nu. Barnet skal se sig forstået, og så skal det føres videre til en forælder, der i situationen udviser ro og overblik. Stemmelejet skal ændres hos forældrene, så at barnet oplever, at her er en, der har forstået, hvor ubehageligt det er, men en, der stadigvæk har styr på situationen, og dermed kan barnet få ro i situationen. Barnet skal opleve, at det, som er ubehageligt og ukontrollerbart for en selv, det er der nogen andre, der har kontrol over. Og så skal forældrene jo naturligvis også håndtere det rent fysiske, altså den der ble, den skal skiftes. Det er tryghed, barnet skal opleve. Det er tryghed som følelse, og så er det sådan faktuel tryghed, der skal reageres på det, der gør det ubehageligt. Og begge dele, det at barnet oplever sig taget hånd om, og at der virkelig bliver taget hånd om de fysiske behov, det er utrolig vigtigt for et barns udvikling. Barnet skal udvikles sociale evner og kunne lære strategier til at håndtere svære følelser og til at vise tillid til sig selv og til andre. Med en tryg base, så kan barnet udvikle sig sundt. Det handler ganske enkelt om tryghed. Og de der små seancer, som udspiller sig, jeg ved ikke hvor mange gange om dagen, for et spædbarn, de skal gentages og gentages og gentages, for det er den måde, barnet lærer det. På børns vilkår, så står der sådan her om de børn, som er lidt ældre end spædbørn. Tryghed er det, alle børn først og fremmest har brug for. Det er kernen og det mest centrale i alt pædagogisk arbejde. For uden trygge relationer kan børn hverken trives, lære eller udvikle sig. Børn skal opleve, at de bliver set, hørt, forstået og imødekommet af voksne omkring dem, før de tør give sig i kast med at udforske sig selv og verden. Så det er det for spædbørn, og det er det, når børnene bliver lidt større i institutioner osv. Og nu har jeg talt om fødsler, og jeg har talt om spædbørn og hvordan man skifter bleer, om børn, der skal opleve sig i et velvære, og nu har jeg brug for at komme derfra over i min komfortzone, som er et helt andet sted. Kasper Hjulmand, som er fodboldlandstræner, han har tilbage i 2021, og det er altså det, jeg snakker om, og ikke 2023. Han har sagt sådan her, ja, i 21, det er også før VM og den her kamp mod Australien og så videre. Med ubetinget kærlighed, tillid og tryghed kan man få det bedste ud af mennesker. Og han sagde dengang om tilskuerne, som var, når de spillede på hjemmebane i København. Det er en stor 12. mand. Vi er helt ude på 13. mand, tror jeg. Da han blev spurgt om, hvordan fansene de påvirker landsholdets præstation. Den ubetingede kærlighed går lige i benene, siger han. De spiller simpelthen bedre, hvis de mærker ubetinget kærlighed. Og det her, det er et velkendt fænomen. Kasper Hjulmand er slet ikke ene om at finde ud af det her. Adfærdsdesigneren eller adfærdseksperten Morten Mønster, han refererer til en undersøgelse, som er lavet omkring, hvilke team i erhvervslivet performer bedst. For det første så finder man ud af, at man performer bedst, hvis man er i et team. De dygtigste pædiatriske kirurger, de er ingenting, hvis de ikke arbejder sammen med det team, som de plejer at arbejde sammen med, refererer han til. Men hvilket team er det så, der arbejder bedst sammen? Der har Google undersøgt 180 af deres gode team, der arbejder. Og hvad er det primære kendetegn ved de teams, der virkelig får noget udført? Det er ikke, at de nødvendigvis sidder sammen og arbejder. Det er ikke, at de har enormt lille eller enormt stort arbejdspres. Det er ikke, hvor stor erfaring de har, der er det mest afgørende. Det er ikke, hvor stor teamet er, der er afgørende. Det er faktisk heller ikke de individuelle kompetencer af de personer, der indgår i teamet, der er mest afgørende for, hvornår teamet performer bedst. Det er, konstaterer de, helt afgørende den følelsen af psykologisk tryghed. At man i team kan bede om hjælp, at man kan begå fejl uden at blive hængt ud, at man kan tale om tvivl og usikkerhed, at man kan ødelægge den gode stemning ved at sige folk imod, at man føler, at en stemme den er værdsat. Så altså lige fra spædbørn, der skal kunne udvikle sig, de har behov for at mærke den her base af tryghed, til lidt ældre børn, til et fodboldlandshold og til Googles best performende teams, så handler det på en eller anden måde om tryghed. Og bare så I ved det, så er jeg langt inde i min prædiken om tryghed. Kigger vi os omkring i den kultur, vi lever i, så er der forskellige svar på, hvad der giver os tryghed. I Bibelen, der finder vi beskrivelsen af en tryghed, der er anderledes. Og min påstand er, at det er en tryghed, der er sand i den forstand, at den går dybere. Og derfor er den også bedre end den tryghed, vi kan finde andre steder. Den her salme, som vi har læst, den handler om tryghed. Og når man læser den her salme sådan første gang igennem, så kan man godt tro, at salmens budskab det er, den, der tror på Gud, er altid tryg, fordi der ikke sker noget ondt. Salmisten er helt sikker på, at Herren vil sørge for, at der ikke sker noget ondt. Fjenderne vil snuble og falde, og Herren vil beskytte ham i sit telt og på en klippe. Og man kunne godt konkludere, at det er det, salmen anviser som tryghed. Hvis man tror på Herren, så er resten af livet i orden, og så er man tryg. Det er ikke den pointe, der er i den her salme, og det vil jeg vende tilbage til. For hvis man læser salmen på den her måde, tro på Gud, og så fjerner han alt det, der kan gøre dig utryg, så læser man måske salmen på samme måde, som mange forhold i kulturen omkring os forsøger at give os tryghed. For hvad er det for en tryghed, vi kan finde, hvis vi spørger forskellige andre instanser end Gud? Krig for eksempel. En del af os er utrygge på grund af den krig, der er i verden omkring os, og nu er der også krig i Europa. Hvad er det, der kan gøre os trygge i forhold til krig? Mit svar på det, det kommer meget hurtigt, det er Jens Stoltenberg, generalsekretær i NATO. Han kan sørge for, at Danmark, altså sammen med USA og alle de andre i NATO, sørger for, at vi lever i nogenlunde tryghed. Så egentlig er jeg ikke så bange for krig, fordi jeg henter tryghed hos NATO. Nogle af os kan være bange for miljøkatastrofer. Vi er gået igennem i 2023 med den ene rekord efter den anden i vejret. Og det kan godt gøre os utrygge. Vi har lige haft en storm. Den er sikkert ikke så meget med miljøforhold, der ændrer sig at gøre, men alligevel, vi ser, hvordan hjem kan blive ødelagt af en østenvind. Når nogen af os ikke er så bange for miljøkatastrofer, så er det, fordi vi har tillid til teknologi og systemer i samfundet, der kan tage hånd om det. Og der er god tryghed at hente i det samfund, som vi lever i. Sygdom. Nogen af os er bange for sygdom. Men over for sygdom, så henter vi trygheden i, at vi i Danmark har et fantastisk godt sundhedsvæsen. Det kan blive kritiseret, men det er stadigvæk et af de bedste. Økonomien kan også gøre mange utrygge og tænke, hvad sker der? Men også her har vi muligheder i Danmark for at tilkøbe en masse forsikringer. Og vi lever i et samfund med et socialt sikkerhedsnet, der griber mig, hvis ikke forsikringerne griber mig på en eller anden måde. Der er noget faktuel tryghed, som jeg har behov for, og som jeg kan hente i forskellige instanser omkring mig. Uanset at vi har de instanser, der kan give mig tryghed, så kan jeg godt føle mig utryg. Og hvad gør vi så, når vi føler os utryg? Jeg tror, der er sådan to hovedsvar på det, hvordan vi skal håndtere den følte utryghed. Den ene, det er sådan et gammelt svar. Nogle kalder det stoicisme. Sådan en gammel tradition om, du skal aflægge dig følelserne og acceptere livet med oprejst pande. Nogle tænker, det var sådan noget, der foregik i gamle dage, men det gør det slet ikke. Eller det er slet ikke i gammeldags. Der er rigtig mange af os, som tænker om utryghed på den måde. Og stoicismen er faktisk opblomstrende i den vestlige verden. Du skal ligne klippen i havet, siger Marcus Aurelius, som er en af fædrene til stoicismen. Bølge på bølge slår imod den, men den står fast, og de skummende vande lægger sig ved dens fod. Mange af os kan have et ideal om, at vi skal møde utryghed og angst med sådan en stoisk ro. Lad der ske, hvad der sker. Jeg står her, og lad det dræbe mig. Det rører mig ikke. Man aflægger sig følelserne for ikke at blive væltet af den utryghed, der er. Man kan også gå i en anden retning. Hvis man søger på tryghed på Google, så får man forskellige svar. Og rigtig mange af de svar, de henvender sig til dem, der har behov for coaching i det private liv eller i erhvervslivet. Tryghed, det er at føle sig psykisk og fysisk tryg, skriver nogle af de her coaches. Når man kan stole på mennesker omkring en osv., så har man en tryg base. Tryghed er, når man er inden for sin komfortzone, og først når man er i sin komfortzone, kan man bevæge sig ud i livet. Jeg læste om en af de her coaches, skriver om sig selv. Det tog mig mange år i dyb utilfredshed, før jeg fandt mig selv og kom på sporet af min egen indre GPS. Da jeg blev bevidst om mine værdier og begyndte at handle ud fra dem, tog mit liv 360 graders vending fra et liv, som var styret af andres forventninger til mig, til et liv, hvor jeg kunne stå stærkt i mig selv og med lethed træffe beslutninger, der gav mig glæde og frihed i min hverdag. Det er præcis den ændring, jeg kan lære dig på kun 5 uger. Jeg tror, der er noget at hente hos sådan en personlig coach, og jeg tror, der er noget at hente i stoicismen. Men på en eller anden måde, så kommer den tryghed, vi kan hente der til kort. For hvem vil leve et liv uden følelser? Hvor man fornægter den der utryghed, man har, den her angst, man har, så lukker man også alle de der gode, glædelige ting ud af sit liv. Hvem vil leve det fattige liv? Eller hvem kan finde kraft nok i sig selv, i sin indre GPS, til den dag de store storme kommer udefra, om det så er sygdom eller økonomisk ruin, eller hvad det er. En dag så kommer der noget ind i ens liv, som er større og stærkere end en selv. Er det så tryghed nok? Mit ærende, det er ikke at sige, at det, som man kan hente forskellige steder, det er falsk eller dårligt, men at sige, at der er en tryghed, som er større og bedre. For vi kan konstatere ved at læse statistik, eller ved at bare læse en lille smule i historiebøgerne, at vi lever i en usikker verden. Vi er naive, hvis vi tror, at nu endelig i 2023, er vi bedre end alle generationer før os til at opnå sikkerhed og tryghed. Den salme, vi har læst her, den behandler kun et lille udsnit af den salme, eller det, vi har læst. Læser vi mere af salmen, så er den tryghed, som den her salmist finder, en tryghed på trods. Der er faktisk fjender omkring salmisten. Og hans mor og far har forladt ham, skriver han. Der er bestemt mange ting i hans liv, som kan gøre ham utryg, men alligevel finder han tryghed. Kristne mennesker har op gennem historien fundet samme tryghed, trods forhold omkring en, der kan gøre en utryg. Jesus, han profeterede om dem, der skulle blive hans efterfølgere, hans disciple, at de ville blive hadet, chikaneret, tortureret og dræbt. Det er virkelig en måde at gøre hans disciple utrygge ved at sige, det her, det vil ske med jer. Og han fik ret. Det er sket med millioner af kristne op gennem årene. Og i de her år er der flere kristne, som bliver forfulgt, fordi de er efterfølgere af Jesus, end der nogensinde har været før. 360 millioner kristne forfølges i dag, fordi de tror på Jesus. Hvad er det for en tryghed, som Jesus kan give, når det sker med dem, der følger efter ham? I hans profeti om det her, så konkluderer han, men ikke et hår på jeres hoved skal gå tabt. Hvad hjælper det at redde et hår, hvis man mister hovedet? Hvad er det, han siger? Nu vil jeg læse en tekst mere, som også er modsætningsfyldt omkring tryghed. Lukas 12, 4-7. Der siger Jesus sådan her, og jeg siger til jer, mine venner, frygt ikke dem, der slår i læmet ihjel, og derefter ikke er i stand til at gøre mere. Jeg vil vise jer, hvem I skal frygte. Frygt ham, som efter at have slået ihjel, har magt til at kaste i helvede. Ja, jeg siger jer, ham skal I frygte. Sælges ikke 5 spurve for 2 skilling, og ikke en af dem er glemt af Gud. Ja, selv alle jeres hovedhår er talt. Frygt ikke, I er mere værd end mange spurve. Frygt ikke. Og så nævnes der under en overskrift, det vi skal frygte allermest. Den ultimative frygt. Den ultimative frygt for mange af os, det er dem, der kan slå os ihjel. Frygt ikke dem, siger Jesus. Hvorfor skal vi ikke frygte dem? Er det, fordi de ikke passer? Er det, fordi de ikke kan slå os ihjel? Nej, det er ikke derfor, vi skal frygte dem. Det er, fordi der er noget, der er større grund til at frygte. Det er slet ikke det værste. Der er noget, der er langt farligere. Gud er langt farligere. Fordi ikke alene har han magt til at slå ihjel, han har også magt til at kaste i helvede, siger Jesus. Jeg tænker ofte om det her citat af Jesus som sådan en film, et drama, som mange af os kan lide at se. Hovedpersonen kæmper sig igennem den ene fare efter den anden. Men vi ved godt, at det er sådan en optrapning af forskellige farer. For til sidst så kommer hovedpersonen til at stå over for den ultimative fjende. Det er, hvis Frodo han kommer til at stå over for Sauron selv. Det er, når Harry Potter han står over for Voldemort. Det er Aslan mod Isdrottningen, eller Arya Stark mod Night King. Det er ligesom dem, hele historien bygger op mod. Der har vi den ultimative fjende, den virkelige årsag til frygt. Jesus fortæller os, at Gud er vores absolut største grund til frygt. Og så er det mærkelige, at Jesus konkluderer helt anderledes. Jeg siger jer, ham skal I frygte. Så kommer der sådan en vending. Sælges ikke 5 spurve for 2 skillinger, og ikke en af dem er glemt af Gud. Ja, selv jeres hovedhår er talt. Frygt ikke. I er mere værd end mange spurve. Hvordan kommer Jesus fra frygt ham, som er den farligste af alle, til frygt ikke? Det forklarer Bibelens sande og bedre historie om tryghed. Prøv at følge med i en fortælling, hvor I har hovedrollen. I kæmper jer gennem den ene frygt efter den anden. Måske henter I hjælp i det, som kulturen omkring os giver os af hjælp til at håndtere de former for frygt. Og det er godt. Vi undersøger dem en for en og finder hjælp, og vi overvinder dem. Og så bevæger vi os op i hierarkiet af det, vi har grund til at frygte, og så ender vi med at stå over for det mest frygtindgydende, vi kan stå over for, Gud selv. Ham, som ifølge Jesus har magt til ikke alene at slå ihjel, men også straffe med evig fortabelse. Alle de værktøjer og våben, som du hidtil har brugt for at bekæmpe frygten, og vinde trygheden tilbage. De blegner over for ham, for ingenting af det, vi står med selv, der holder over for ham. Vi kan ikke andet end at opgive. Vi kan ikke andet end at vende om og flygte. Vel vidende, at flugten fra det, så vil angsten dominere resten af vores liv. Og så lige der, hvor vi har givet op, så kommer der en anden person til syne. For Jesus, han er med i fortællingen. Han taler til os og kommer hen til os og siger, kom, lad os gå nærmere til ham, du frygter. Og vi kan protestere. Jesus, ved du, hvad det er, vi har med at gøre? Ser du, hvor frygtindgydende Gud er? Og Jesus, ser du, hvor meget jeg mangler for at kunne nærme mig den Gud? Ser du, hvor bange jeg er? Men hvis vi kigger efter, hvordan Bibelen beskriver Jesus for os, så beskriver Bibelen Jesus for os, som oplevede angst. Større angst, end vi nogensinde kommer til at opleve. Der bliver beskrevet, hvordan han i bøn til Gud sveder blod, fordi han er så bange. Han beder indtrængende om, at det, som skal ske med ham, det må gå forbi ham. Han var bange, fordi han skulle møde Guds vrede. Han skulle netop møde den Gud, som vi kan frygte. Han var bange, fordi han skulle stå med straffen for det, som vi alle sammen har gjort forkert, og derfor følte han angst. Den var både følt, og den var faktuel. Ser du, at du, når du står foran en Gud, som kan være frygtindgydende, så spejler Jesus din angst. Bibelen den beskriver forfærdelige scener, som Jesus han gennemlevede. Forhånelse, tortur, henrettelse. Og den største smerte af alle, at han blev forladt af sin far. På den måde så spejler Jesus vores liv. På den måde så tager han vores liv alvorligt. For det, som vi hver især har gjort forkert mod andre mennesker, det tager Gud mere alvorligt end nogen anden. Og alt det, som mennesker har gjort forkert mod enhver af os, det tager Gud mere alvorligt end nogen anden. Og det viser Jesus os ved det, han gør for os, ved at blive henrettet for vores skyld. Der spejler Jesus os, hvem vi er. Og derfor kan vi stå der og konstatere, Jesus, han kender vores situation. Og stadigvæk så siger han, kom og gå sammen med mig mod den, mod ham, der er vores allerstørste grund til frygt. Han er rolig. Han kender situationen. Han har kontrol. Det vi kan, det er at gå hen til ham og overgive sikkerheden for os selv til ham. Og sige, okay, sammen med dig, så tør jeg gå med det, der er min største grund til frygt. Og sammen med Jesus, så er situationen en fuldstændig anden. For så tager ham, som vi har allerstørst grund til at frygte, han tager imod os med åbne arme. Kom mit barn, kom min søn, kom min datter, siger han, for så kan vi få lov at kalde ham far. Sammen med Jesus er den, vi har allermest grund til at frygte, den, der kan give os den ultimative tryghed. Den ubetingede kærlighed. Den farligste og den stærkeste er nu vores sikkerhed og vores tryghed. Eller som nogle af mine børn har lært mig at forestille mig det, en løveunge er i sikkerhed hos løvemor. Det er der ingen andre, der er. Det er den ultimative tryghed. Måske så har du aldrig søgt den tryghed, så vil jeg opfordre dig til at søge den. Måske har du søgt den, og måske kender du til den med din forstand, men i hverdagen så kan du glemme den ofte, som en sandhed om Gud, vi kan have på loftet, men i vores hverdag i stueplan, der hvor livet det foregår, der glemmer vi det. Så er livet måske præget af utryghed og angst. Så vil jeg opfordre dig til at hente trygheden der, hos den, der er større og stærkere end alt, også større og stærkere end døden, og som ønsker at give os den tryghed. Og prøv også at forestille jer, og nogle af jer lever i det, det ved jeg. Prøv at forestille jer det liv, man kan leve, hvis man har den der base af ultimativ tryghed, af ubetinget kærlighed. Det samme, som gælder for spædbørn, der kan opleve det og udvikle sig, og et fodboldlandshold, der kan opleve det og spille godt på en bane, og teams i Google, der kan performe bedst muligt, fordi de lever i den her følelse af tryghed. Prøv at forestille jer, og prøv at træde ud i det liv i hverdagen, hvor I lever i den her base af ultimativ tryghed. Det handler om at stole på, at vi kan nærme os Gud sammen med Jesus. Og derfor er vi hos Gud i den ultimative tryghed, når vi er der. Det handler om at stole på Guds nåde. Lad os bede. Himmelske Far, tak at vi overhovedet kan kalde dig far. At Jesus giver os lov til det. Og at du ønsker, at vi skal være dine børn og opleve trygheden, der er i at have dig som far. Jeg beder dig for hver eneste af os, at hvis vi ikke har oplevet den tryghed, at vi må opleve det for første gang, og for alle, der oplevede det mange gange, at de må opleve den igen og igen og tage den med ind i deres hverdagsliv. Jesus, jeg beder om, at du vil være så tydelig for os, så vi tør overgive vores liv og vores sikkerhed og alt, vi har til dig. Amen.